foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 talankosikan ye nin ye Wagadugu Burkina Faso faaba kɔnɔna na. Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkan ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔ VOA Soba la Washington DC. Kunnafoni minnu bɛna walawala aw ye an ka bi ntɛnɛn Desanburu kalo tile 9 2024 jɛmukan kɔnɔ. Kumabaw filɛ nin ye ninnu ye.
Le damadon fangabolo yelemalen kofe katla ka premier ministre kura sigi Burkina frontière fanga nyemo capitaine Ibrahim Traoré kunu karila ye fangabolo kura sigi premier ministre kura ka yamariyo konnana kadar Traoré vewa bambara ka la sidikela ka bowagadu be ambolo nege ka directement na abina kunafuni labandi ama aka Office central de lutte contre l'enrichissement illicite Oklay noye Mali Tchakeda ye mimbe sekeseluke yurukuka ye akatamba fla ani mwani saba gafe konola ko la donya yurukuyuruku keleduka Mali jamana konala Mali don haklina ye munye ni gafe ni bolila Mariam Kuyate ale akakuma barani ndayele ka uka haklina uta amena ulase au masisa una foni konala ayirala ka foko bamanchi ye gunike ka don kunugo siri jamana faba konala jamana kuntiri ale bora na demba yawi kata lisi jamanaka George Atinobe ambulo negeka abina nyefolike anye ala sisa
ayaw bisimila kukura anga kene konala katemena anga kunafunu nyi tlefla fanga kuraka sigili kofe Burkina frontière fanga nyema kapitan Ibrahim Traoré ye fanga bulu kurasigi ne premier ministre kuraka ya maria uye aywa kader Traoré anga lasilikela kabo Wagadugu alibe ambulo directement na kade anga biye
anga biwa bamaraka anga mikela obe aywa ilafo au ya fotoko mna jeremani koni uduna Burkina Faso ka marabolo jenkula sabula kabri Jumalun Kemeni, aywa président Kamana Kuntiki, Captain Ibrahim Traoré, Ali Dansigi, Premier ministre Kafangara Mintu, Joachim Son Kelem de Tambelae, aywa Sibirulun, aye Premier ministre Kurasiki Senka, Mie, Rintalba Jean-Emmanuel Boudraoué, aywa Kunukai Tosufe, ministre Koni, Yelemani Duna, ministre Tau, Ka Djengula, aywa Mr. Amifo, aywa ministre Saba Koni, Ulu, Ora, Nimara Djenguluna, ou ministre Louye, Ministre Mimbi Lankana Pokuna, allait tuer général Kassoum Koulibaly. Aywa, Aflana, ouye, ministre Mintoubi, aywa, ami, ouye, ou, Adamadea Akeo, ani Amad Basokuna, nanko action humanitaire, ani ministre d'action sociale. Aywa, allait ministre tuer Nandi Soumeye. Aywa, Danskira, alleka, ministre Yara. Aba, donko, balaya, tamadamanibi, ou ministre Souna Sabula. Ayira ko mado koni ale dawi yumi ko ra so ata se pinga sabama o kiritiga le basinga ale man tu barake ni ministry stona a sabana kuye pasamba baze ale min to be foro ba sikada barake ko kuna nan ko ministry la fonction publique aywa am sa ami fo
kader john de
aywa ministry sikada
kader john de ministry nunu ngere krenkreni ala iko ko Ministri yelemara ka sabakuradu, sababora, sabaduna, kura sabamunduna uborami, jonundu.
Aywa sabamunduna, uluye, Celeste, Semporeye, alibi, lankanapo kuna, ale rekodon no sabula, ale tube, tenitu uka jenkuluba kuna, amimwele ko, chef d'état major général de l'armée allé yelemana ak ministre mbi lankana kokuna aflana oyé Gilbert Oudraogoye allé tuy barake faso yere jamana kunti yera ka chikadara kata kuna foliko kuna ambe wule ko chaîne de communication allé yelemana ak ministre mbi kuna foliko kuna allé yere le Jean-Emmanuel Rimdalba Oudraogoye sinonta allé membora ministre mbi kuna foliko kuna kata yere soro premier ministre asabana oyé Pelagie Kabré allé yere commandant oyé allé le sigi Ministri mimbi baso ani adamadea ake ukuna. Anana uye ministri mi toko aywa Mathias Traoré alisigida furuba chikeda ka barake nyamla uka. Ami ule ko ministri la fonction publiki. Aliwa, o ministri sabani ni
mtana kwa ye. Aywa, anga fulibe iye kader Traoré ninyafoli nuna. Awa katemena anga kunafunu nye. Alisa, ambe tu anga kunafuni mkono. John Mahama alikera Ghana jamana kuntiri nyini kalatau ganyi bagaye kake jamana kuntiri kurai sanchama anyini ni kofe anga muribu damilame akam
I believe that John Mahama ka sigili ye koba de dɔfɔ kɔnɔna la mun bena kɛ Ghana jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye mun sigira u ka republiki tako 4nan kɔnɔna la ni ale sera ka segi fanga ɲɛmɔgɔya la tuguni a wulilen ko ka bɔ a la ni kalata ye 2013 ka taa bila 2017 la jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Mahama a ye sebaaya sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔya kalafili la ni hakɛba de ye ni laseli kɛra a fadema ni o ye ni Patriotic Party NPP ni olu de tun bɛ fanga la Ghana jamana ɲɛmɔgɔ dankan Mahamadu Bahumia ani a ka kunnafoni baro dɔ senfɛ a kara a ye ni laseli kɛ National Democratic Congress NDC ni o ye Mahama ale ka bɛrɛbɛrɛtɔn ye a ye sebaaya sɔrɔ wasaden kalafiliw fana na o fana kɛra sibiridon ni laseli kɛra Bahumia fɛ ka da NPP ale yɛrɛ ka jaabiw kan Ghana jamanadenw u y'u kanbɔ u ye kala ta k'u bɛ yɛlɛma de fɛ wa an b'u ka hakilila labato ni laseli a o fɛnɛ fara kuma kan John Mahama ale ka sebaaya o kɔni o ɲɛnamayara ni nisɔdiya ani filenuw fiyɛli ye a kɛra ale bɛɛdaw kɔnɔna la a kanubagaw fɛ minnu tun be kan ka u ka bɛrɛbɛrɛtɔn bandiri ɲuguji jɛma ani bilenma k'o yanka Ghana cakɛdaso mun jan bɛ kalata koya la ale ma jaabi labanw di fɔlɔ nga jamana ɲɛmɔgɔ dankan Mahamadu Bahumia ni ale tun ye New Patriotic Party olu ka cɛbɔ ye sɔnna ma ko Ghana jamanadenw bɛ yɛlɛma fɛ olu dɛsɛlen ka se ka u sen bɔ gɛlɛyaba min be dayirimɛminɛ sɔngɔ ɲinini na
an be ta mali jamana kan sisan yen nɔ mali yuruguyurugu sɛgɛsɛgɛli cakɛda n'a be wele nazaraka na ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite oclay olu y'u ka 2023 sɛgɛsɛgɛli gafe bɔ mali fasodenw dɔw ye u hakilinaw di vowa bamara ka laselikɛla mariam kuyate ma an k'a lamɛ
kabini general Assimi Goïta n'a ka cɛdenw nana mali jamana kunna u y'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛ dɔ bena kɛ yurukuyuruku kɛlɛli ye mali jamana kɔnɔ u ka ni san 4 in kɔnɔ yala ɲɛta don la yurukuyuruku kɛlɛli la mali jamana kɔnɔ wa malidenw olu bena u hakilinataw fɔ an ye
parce que an ɲɛ b'a la dosiye dɔw be yen olu dayɛlɛnna mɔgɔ dɔw minɛna mɔgɔ interpelela an kun bolo souvant ni bi fanga na o bɛ ni ni fanga ka sugu a ka gɛlɛ ko kiiri tigila mɔgɔ k'i wele k'i ɲininga i ka waleya la n'a sɔrɔ i nɔ b'a la ubiyɛn n'a sɔrɔ i nɔ t'a la mɛ a ye transisiɔn nalen na an y'a ye o caman dabila la o caman daminɛ na kɛrɛnkɛrɛnyana dosiye minnu be tali kɛ armi yɛrɛ kan min be tali kɛ sɛrivisi yɔrɔ kan mɔgɔw welela k'o ɲininga akila o weleli o ye jasiran dɔ ye ka taa mɔgɔw ma
ni jate min ale sisa o kara ne b'i bolo a t'i bolo mali la ya posu caman bi yan nɔ i be wari sara ye kuwa si ni kita posu min jate minɛ kita posu la kara ne b'i bolo a dati bannen nɔ i be wari sara a t'i bolo i be wari sara donc o fana tɛ normali ye si ni jate minɛ depi nu nana fanga yɛrɛ la mali yɛrɛ presiko gɛlɛyalen nɔ bon karade nasional mun be dilan o tɛ ka dilan tuguni biometri ko fana a bila sen kan ma bɛɛ ma se k'a sɔrɔ a ko ma ɲɛ sɔrɔ jusqu'à présent maliɛnw bɛ presiko krisi yɛrɛ la a bɛ 3 ans bɔ sa maintenant ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ma donc a tɛ u be se ka wariminɛ bali a tu ka foyi bali donc o tɛ koɲuman jamana kɔnɔ kuwa do la foyi ma fale
donc ne kɔni bolo an be se ka fɔ fɛn caman kɛla avancé caman kɛla mais komi bɛɛ b'a don k'a fɔ yurukuyuruku ye fɛn min ye a kɛlɛli tɛ taga fɔ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma parce que n'a fɔla yurukuyuruku bɛɛ b'i ɲɛ wa a san fɛ k'a sɔrɔ caman bi kɛ dugumala la an senkɔrɔlaw la donc bɛɛ be se ka fɛn dɔ kɛ i senkɔrɔla la pour ke i kana don yurukuyuruku la i kana don a dafɛ
okli ni ale yɛrɛ ye cakɛda ye yurukuyuruku kɛlɛli la mali jamana kɔnɔ a y'a ka 2023 rapport bɔ min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko laɲini min kɛla jamana marabagaw fɛ n'o ye cakɛdaba ɲɛmaw olu ka taa u bolofɛnw yira ko o baaraw kɔni dɔgɔyala kosɛbɛ mali jamana kɔnɔ yan nɔ o tɛmɛlen kɔ ko sefawari miliyari kelen o n'a kunkanfɛ o de dunna ma wɔɔrɔ bɔɲɔn kɔfɛ mali jamana kɔnɔ ozone mali o fɛnɛni ka afɛri be senna a yirala k'a fɔ ko sefawari miliyari 23 n'a kunkanfɛ o de yurukuyuruku la an be waati minɛ i ko sisan mun ne kan ka kɛ yaasa maw yɛrɛ ka tilenniya sabati mali jamana kɔnɔ mali o ka sin ka tanga ni wale sugu nunu ma
code pénal kura min votera n'o ye jamana sariyaso min votera kɔsan na ka kɛɲɛ ni an ka ɲangeliw ye ka kɛɲɛ ni suɲɛnikow fɔɔ ka taa se ka kɛɲɛ ni ma minnu be n'u ye sariyasɔsɔw kɛ o fɛngɛ article min be n'an b'a fɔ ma ko protection des dénonciateurs ni o ye kofɔlikɛlaw ka se ka olu lakana ye an be se k'a fɔ o ka se ka don ba la ni kofɔlikɛlaw lakanani sera ka don ba la k'a fɔ mɔgɔ be se ka kofɔli kɛ i tɛ siran i tɛ jɔrɔ a ka ca ala fɛ jamanadenw bi kofɔli kɛ obseka dobo yuru walula wote mele kwa fana fanyo mseka farauka amseka fo oye kaseka saraluke bolola sira ofe na mafuma ko digitalization na sarakana ni osera fana sira ka dobala ka saraluke bolola sira ofe warkara teme mgo teke fkona na fe akacha la fe ama fuma ko farati ob dobo yuru farati ula kosebe
amba ula donia ka fo ka damine san 2019 ka tabla san 2023 la okli aleye dossier mwa ani konoto di black critique la mauka buluka mi rebita sifa wari miliar mwa ani duru na kuka fena yuruku yuruku kelalila mali jamana kono wa adosie mwani kono to ere kela sababu ye ninka so keme ani bisabani woro la kudo teren keme sabani bi woro ni shigi munu bela jelisana jamana ka na fulula mariam kuyatika la silikandu kababa mako viwa bambara tohola
ya sele anga kunafuni takufolo laban watima aito kunafuni kono ame finyamine ka kosen kana sisa kana kunafuni to ulasi auma akambe soni
kiabone viewa bambara WhatsApp la wasa kunafuni fusi kana foiko okano konkojuko ika WhatsApp konnala ibeta statut la jeorola ye iba sebe VOA bambara ibanga chenye akerefe iba sabene ko suivre ibe itege digi oka ola fosite foyepo
niko soko ni donko ni masse dono jamana
ni se ka kuna funu soro ka bo mali la la guinee ani burkina faso
bi ay wole usulani na ko kele ba ali tendu fuko mana ke farae na ya kasa
ko kata se senegal ma
je diso l'assemblée nationale
o fara angle kalaninka bamna nga srafe
Negenye konoton ODB is 9 o'clock. What time is it? What?
Do you have a WhatsApp call? For a final in Jim, kuna funi fusite na fo okobli. Aiwa, somo somo dure atili manofu nama.
Ni ansigini kana anga keneka kafoya na alsa we malikuraje mukandika kalame kabo vewa suba konala sijo biduru anisabana. Kaya tutrawele kumakando katemenanga kuna funu ya ambeta sirika ufeno uka siri fanga bine ka premier ministry ye asementi ya kafo kuka fanga bulu marakelau no uka ministry ye kube chama mbebarala damas jamana faba konana haka jaba manchu ye dugumine ne ka president Assad Labi kele nyebuli lau chama nye kunda jamana kerefe dugu uka ne inyeta basigilu jigia uye wakulu ni minye farabi nye morobe dansa goke kulu tonde bolo aywa ay laidu dike kafoko abena farabulu misiri ko faso jama bebini iyere yi akonana awa fana kafaroka akukatina yere mafoido musouka fenedonchuku anuka labentuku yaula alisa ameto siri jamanaka bamanchi kulu mununye dankarlike Bashar Assad al-Assad ka fangala nyemoya be Ayat Tariq al-Sham de Bulu aleye al-Jonani kulu nyemoyi joni de siri fangabini nyemani Dr. Madi Ibrahim Kanti lakanakela sekeseke lakana bulu sekeseke likela John Dombara Jomba kabo bamako be nyefolike George Atinuka kumabaranina
bambakachi munu ye fangata Bashar Bolobi ka fembe ke Bashar ka fangaka bi siri konana o amiseka fo kachan amiseka fo kachan nga mun sera ka mou faranyonka kake kelenye ukatuwa ko chogodola ambe hake mundo jamakulu mwereba anofe oye Muhammad Julani Muhammad Gulani mou munde do ambe seko doni kaseka do mou munde do Muhammad Julani ale bijate terrorist jamaa de la mbol Muhammad Julani ale tara akakele damine depi Iraq ka wakati American dona Iraq wakati munakata Saddam kele okele kofe Julani dona o wakati la munun tara kubeta jihaduke la Iraq Muhammad Julani be farolu de ka kofe akumina na wakati dola American muloka do kasola parce que wakati asoro American akumeka to Iraqi na kunye Iraqi nationality takaireke Iraqi wakati la ikaso ke Amerika umbolo kofe Amerika unana kana bla aleni Baghdadi mwenye Daishi eta islamiki sigi ulube ube dona sirakele indefe ube kumbe Amerika umbolo kasola ukubla le kofe uasoro nifeo nyagamine uru nye shikata sirima unalenga na siri uflabe ani Baghdadi eta islamiki nye mwoyin unalenga sisa uye ufara la nyoko nga kaseka sigi kabara damine waya soro ale jolani ale de wafo muma jabhatu nusura ale de taro sigi Baghdadia bla puruka kaseka usigi ukaseka yorodo umine siri konana ale kako nyemogwe wakati do sera ujolani ale ni Baghdadi maseka be ukele nga kele ulu nyoko nche unanaka na fara ufara le akumbe jabaha mungono wafo mwa jabaha tu nusura aleo jabaha nusura inda mbla kakla kata mwufen were glanja mwere glanja wa mwenye hayat tahrir shamiye ataro glan ye inafu ye mungfo kumala ataro glan akele onko glan asera ka mwuro faranyokonka ukume mungja te kafoko siri revolutioneru ayolu do faranyokonka ama dauma aklara ka Al-Qaeda mwuro munu fana kumbe ayolu do fana samaka na ufara ereka kaseka ka jamala chaya ni ale jatemine ale fe mangan kele okofe kele wule bwari Daishi eta islamiki mwogo ulu de fangasoro ulu kele nga fangasoro ulu yoro mine ubela ale bola kabo eta islamiki mwogo kumbe yoro munu mine kata yoro ula yoro mu okumbe okunte eta islamiki ka marako nana ayaka wakati unke kele wula wakati muna okumbe ka eta islamiki kele wakati muna alefana eta islamiki kele o wakati nga oya soro ani Al-Qaeda mwogo udebe nyoronfe uye eta islamiki kele wakati ya soro munu ye keleke eta islamiki la akera oksidanto mwogo ya akera irisu mwogo ye uku mwenyeshi aleka jamaima munu ye hayatu tahrir shamiye uku mwenyeshi wa makosobe pasko ya jatemine kafoko uluno bebe ka eta islamiki mwogo de kele eta islamiki kele bane mwogo ya Amerika foko sisanko eta ko kele bana siri barsa eta islamiki de kunye mwogo bolo kololei ubane uku ya iraka foko abana akila ode ato bi ojama chama abe alelebe abenye mwoka ala sisa abe abunye meota iraka foka bekara jama kulukele barsa beaka jama toko garde nga ubewe nyokonfe komu ya iraka foko juku kele mwana oye basharie be ambe faranyonga ka bashar kele ni bashar kerla kumamina nabana mumina kisisa ubuno laje kofe
bien tanaye kana ne mbesigi l'Amérique jamana tola ne abe latme kadi auma George Atinofe aywa ansere au Canada kansisa anga fuli biye George aywa siri jamana tabulu be kuna funu jalauka l'Amérique jamana kono ya no bi uyuka hakle naudi ukanyemo uyuka hakle naudi
inula kajatu alame bo belaje de ni ala je bo luni lwa ina foya fo chugumna États-Unis jamana kan jamana nyema Joe Biden ani jamana nyema sugandire Donald Trump ulu flabe yu akina di kunu karido Bashar al-Assad aleka fanga dafrili kan siri ka kenyani ogun joro ye ani anafa ye États-Unis bolo wa États-Unis rebna tanye ka siri koni konya ujatemne kunyuma Veronica Iglesias aleka la selinyemu baelema oye manakana aga famel ko nyuma ko son
kato États-Unis jamana nyema sola Joe Biden kumana Bashar al-Assad ka fanga bine ka siri bamaga chuka ke le fere do sen fe
long last
Assad ka fanga la bana kabi nim fanga imbara mo ba yiri ka udema kutoni ka ke wale jugu kula ani ku fa si wa nim fanga imbini ke wale nyumando Sariya sira tigela siri jamana do gami la nyini mbina don taru ko kono na bina ke sababu yi ukasi ni nyesigi bejo ni tumba no fe kabini wati jan ukaji jamana ko
Joe Biden yalla sifona ka foko États-Unis bena letke douta ka keneni ko tabulo siri ina foka baraka ni jamanen signoronyi
ambina minte 600 odiye ka siri signoron jamana mudeme ina po Jordani Liban Irak ani Israel tumami ni bagbagalu sira uma siri ka donate me fanga kono
jamana nyama sugandi le Donald Trump alefona ya fela la se aka bololo furba kuma oro tru social media ka Assad Tagara bula ka jamana bla ademambaga ni oye yurisiye mu nyama be Vladimir Putin bolo o maseka alakana. Klekele oche Donald Trump ale tuye alase fana bolo lo furba kumoro kanka fo ko siri kone chira bobo. Ko États-Unis terite o la ko États-Unis manga ka fo ike siriye sabula ko jamana inte uka keleye. Bashar al-Assad ka fanga bine sewaka ni nisonja kan bora jamana en konnala nga kodoma ngana ka fola ni manga ka masi koni lanina jamana nya tiya re reko antena ka harama don ka hakew anuka dumuni ko wol jatem na ni dafa jamana uye munu be oni konnala anka ka janto ka keneni tache marfa do ye munu be jamana en konnala sabula anta fraka bi anjugu bulu ka kɛɲɛ ni Etats-Unis ka nafasɔrɔ siraw ye ani a teri minnu bɛ siri da fɛ Etats-Unis bɛna lajɛ ko ɲuman maa minnu bɛna jamana in ɲɛminɛ ani fana o tigi bɛna taa sira min fɛ.
An bɛ to sirida fɛ nka zena an bɛna kuma Iran de kan o mun ye o jamana in kɔni dafɛ dugu dɔ ye yen a ka dɔn k'a fɔ ko Donald Trump ale ka kobolodaliw na ka kɛɲɛ ni Etats-Unis kɔni kɔkan ko ye o jamana jɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ sabula waati tɛmɛnenw yɛrɛ la ankɔrɔ Iran kɔni ni Israel o mun ye Etats-Unis jɛɲɔgɔn olu cɛ kalayara kosɛbɛ wa o bɛna ta Iran yɛrɛ fana tagara ɲɛ ka a ka fɛrɛw bila sen kan waasa ka se ka mugujugu nukleɛri kɔni o sɔrɔ Michael Lupin ka bɔ VOA la ale ka laseli filɛ mun bayɛlɛmana Modibo Keita fɛ.
Ka kɛɲɛ ni ɲina jamanakuntigiya kalafiliw ye Donald Trump ale min tun ye cɛbɔ ye kalafili na a ye fɛsɛfɛsɛli caaman kɛ ka ɲɛsin Iran ma a ka laseliw kɔnɔna na o min ye Etats-Unis jamana jugu dɔ ye ni a ka manda tɛmɛnen kɔnɔna na a tun ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnyala sɔrɔ siraw fɛ fɔɔ ka taa se finitigiw fanfɛla fɛ.
I'm not looking to be
n'ta ɲini ka juguya kɛ ka ɲɛsin Iran ma an na sɔn ka kɛ teriw ye an na sɔn ka kɛ teriw ye i n'a fɔ an tɛna se ka kɛ teriw yɛrɛ fana ye nga u tɛna se ka mugujugu sɔrɔ o min n'a bɛ fɔ a ma ko arme nucléaire u tɛna se ka arme nucléaire sɔrɔ. Iran dinɛ lafasaba ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ ni jamana wɛrɛ ye gɛrɛntɛ bonya u kan tɛna se ka u dalakan bato o min ni u y'a di a bɛ waati janbɔ ko u tɛna u ka mugujugu min n'a bɛ fɔ ma arme nucléaire baaraw yiriwaliw kɛ. Trump ka manda fɔlɔ kɔnɔna na a y'i sama ka bɔ bɛnkan na o min ni o kɛra san 2015 Iran ale ni diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka dɔ bɔ a ka programme nucléaire la ni ka se ka na ni nɔgɔya ye kɛrɛnkɛrɛnya la a ye gɛrɛntɛ minnu ta o hukumu kɔnɔna na. Trump y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka bɛnkan wɛrɛ sigi sen kan ni o nana juguya kosɛbɛ Tehran ma. Septembre tɛmɛnen journaliste dɔ y'a ɲininka n'a bɛ fɛ ka bɛnkan wɛrɛ laɲini. Awɔ n bɛ a kɛ an ka kan ka bɛnkan kɛ ka sababu kɛ kɔlɔlɔw olu ka bon kosɛbɛ. Octobre kɔnɔna na laseli sira dɔ fɛ animateur dɔ ye a ɲini Trump fɛ n'a y'a sɔrɔ Iran diinɛ lafasali ɲɛma nunu ni a hakilina ye ka olu bo ye ni k'u nɔra bila ni maa minnu n'u ye olu bo ye ka kɛɲɛ ni 1979 ye n'a bɛ fɔ o ma ko monarchi. An tɛ se k'an da don o waleyaw la an ka kow jateminɛ an tɛ se k'an da don o waleyaw la. Trump ye jaabi kojugu dɔ ta ka ɲɛsin Iran olu ye bingani wale min ta Oktoburu kalo tile fɔlɔ ni o bɛ misili balistiki kofɔ ka ɲɛsin Israɛl ma. Ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma ni o bɛ Joe Biden kofɔ ale tun ye laseli dɔ kɛ kunnafonidilaw ma ko Israɛl tun man kan ka jaabili kɛ ka ɲɛsin Iraniyɛnw olu ka nukilɛri bondow ma.
I said, I think he's got that one wrong.
Nyafo, ngondambala kafo afilila. Kasababu ke, uyoro indikanga kabushi. Nga, ukelenga anyilingali tengu ala, akajabi tunkonga kakedi, kafo aye ukamugu jibu prenta, ni ube nikler kofo ubondu gushi folo. Aka soroka au nyeshi yoro tauma. Ama fo aka kampanyi konna na nyina na ya soro anana ufere nunyo wana wera uke tukuni nga aka chebo mimbeno ni ube secretary d'etat ujoro nyina kirenkirenyala senator Marco Rubio ni aleyi hakilina mnu talimbe kanyeshi Irama ulafasa badoi ayayira bololo sanfe x ni uiz twitter koroi kafo ni mwali ya gale nunu minu mbisika dulu jamana inyere balulila unanyo wana ngrente upoka tasi fere wera uma minu mbeta kanyeshi uma kɛrɛnkɛrɛnyala ka se ka u ka bingani waleya nunu olu yɛlɛma ko o waleya nunu de ka ɲi. A y'a yira kokura o walejugu nunu kɔnɔna na ameriki minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ kiriko ma olu bɛ min wele bɛnbɛnbɛn min ni a ma se ka sira sɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Iran ye fɛɛrɛ min tigɛ ka Afganistan o jamana kɔnɔden dɔ ta ni ka ale bila Donald Trump bɔnɛni na a ni na yanni kalafili cɛ. Tehran olu y'a yira k'a fɔ u sen si tɛ nin waleya in na nga Donald Trump ka lakana ko ɲɛnabɔba ale y'a yira k'a fɔ Iran ka kan ka nin waleya nunu u kɔlɔlɔw sɔrɔ.
We need to be sending a message loud and clear. an kan kan ka yira k'a fɔ nin ye dancɛ belebele ye maa man kan ka min lasago a lasagoli yɛrɛ fana ni an jugu min y'a kɛ u na ɲɛɲiniba sɔrɔ an kan kan ka waleya minw ni olu kumaw kɛra k'u sigi sen kan an tɛ min kalama jamana ɲɛma donald trump ale ka hakilina la ka ɲɛsi iran ma o ye bɛnkan nansugu min ni a be k'o ɲini ani ni a ma o bɛnkan sɔrɔ a nana fɛɛrɛ min sigi sen kan walasa ka se k'a sɔrɔ
Kajatu Traore ni kunafoni de tumbe ambolo bi Etats-Unis kunka.
Anga foli biye George Kafan la meba wi sesa amena ta farikulu nyana je kunafonu la me Chaka Traore bulu.
Sirantronta kokun ka frafina gunka competition inter club de la CAF. Noye kafu ka klubu ka nyungu dan ye minu beji na saison ba fele ngone nani ba fele ngone duru ko fo. Noye Ligue Africaine des Clubs Champions. Allez, les coupes de la Confédération, Nango Kupu Kafu, aux phases de groupe où, Tlifena Nyongodan Kunchera Kunu Kari, décembre Kalun Tlisegi, San Bafel Nguananina, Abela Djele Frale Nyongka, Nyongodan Tan Orodo, Ligi Allez Nyongodan Segiye, Kupu Kafu Allez Nyongodan Segiye, phase de groupe où nous kenne Kan, Mali Tchebo Flabé, Minye Ligiye, Joliba Athletic Club B, Coupe de la Confédération na, Stade Malien de Bamako B, Minye Joliba Ye, kunu kari aleye Egypte Pyramide FC bisimila kilefena nyongodan hukumu kono babako Stade du VCC Marsila kunu kari décembre kalon tlesegi san bafle mgon nanina a nyongodan kera fleni binde ye sima sesila kanankolo fanfla befe abe fomima kobe cheyi kaso joliba Athletic Club yode ira kunu Pyramide FC nyekoro babako yam kadaka sebaya soro li isra ayo tashe chama Hala ya soro amaseka Pyramide FC jola mara joliba degle karamoro dema traure ya ira kole ni misi wasara ni badon tle folo kenekan phase de groupe nous hokumu kono ale ka ton no e joliba ye obina kanankolo tunisie espérance sportive tunisie nyekoro chelunani ni nyongoda bina kesabuye bara obina kura kura ya akafola ka nyongoda na tama kono nyongoda njabe bina kesabu nyumanye joliba assez rentrantanoma kadaka abina hakila wore duma mima to nyongoda na taula unaseka sesoro chugamina karnata joliba be angola sagrada esperanza bismila onyongoda be do phase de groupe tle sabana hukumu kono onyongoda be tamba makoya stade versus marsila tle fla nyongoda tebenenko joliba ka kulu kono no e groupe d ye phase de groupe nu hukumu kono joro nana ana labambe joliba asebolo ni kuru kelenye joro sabana be Angola Sagrada Esperanza bolo ni kuru kelenye joro flana be Tunisie Esperance Sportive bolo ni kuru naniye joro frog be Pyramide FC bolo ni kuru naniye kabo Ligue Kenekan kata Coupe de la Confédération Kenekan Mali Tchebo Kleme no Stade Malien de Bamako ye ale tuntara Sede Luanda kabo Angola ukawele jabi kunu o Kenekan Stade Malien de Bamako ye flane bineke ani Sede Luanda Angola ka ofei Chelo kelengele fan flabe fe o jabi ye stade malien de Bamako bla akakulu kronana joro flana nani kuru nani ye joro flobe Maroc Renaissance Sportive Berkane boloni kuru woro ye stade malien de Bamako ka nyona sabana ni phase de groupe nuko kumu kono obeta Maroc ka ofe abe bismila Maroc Renaissance Sportive Berkane fe VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traore Kala Selido
aiwa balimao aba famia ka foko ni mena dansiki ke anga bi kuna fununa anye kuna funi munun soro ka faranyonka ulude la sira au mani awa ka fawo yana abiseka kuna funi munun soro anga bololo sira ba ka no www.vewabambara.com ni ani fana anga page uka reseaux sociaux la YouTube Facebook ani Instagram awa ka foli ani tanuni la si ala me ba ubela jelema katla ka anga radio partner ubela jelemfo awa ni e dansiki le ni bi ntene décembre kalo tle konanton malikuraula okumana akaw sorolento vewaka kuna konisraula radio ani television ka nituye ke atu trawele kumakanyi akambe watiwere
Ya bone viewa bambara WhatsApp la WhatsApp kuna funi fusi kana foiko okano kon kujbu. Ika WhatsApp konna la ibeta statut la jeorola. Ye iba sebe VOA bambara. Ibanga shenye. Akerefe iba sebe neko suivre. ibe itege digi oka ola fosite fo epo
niko seko ni donko ni mase dorono jamana
ni se ka kuna funu soro ka bo mali la lagine ani burkina faso
bi an wole usulan na ko kaya ban ali ke du fu kuma na ke farae na ya kasa
ko kata se senegal ma
je diso l'assemblée nationale
o fara angle kalaninka bamna nga sirafe
negen ya konoton o de be is 9 o'clock. What time is it?
Bewa bambara ka WhatsApp ka anfara finani jia kuna funi fusite na fo okoble. Aywa, somgo somgo dure, atili mwana ufanama.